Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Duke qenë sot dita e fundit e këtij viti, në këtë edicion do t'ju hedhim një vështrim ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën më 2013. Një hapësirë do t'ua kushtojmë po ashtu qytetarëve, dëshirave dhe pritjeve të tyre nga viti i ri. Minuta kemi rezervuar edhe për shëndetësinë. Andaj qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2013 është karakterizuar me dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ka rezultuar me marrëveshjen e parë të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Po këtë vit, për herë të parë janë organizuar zgjedhje edhe në veri të Kosovës. Në përgjithësi ka qenë një vit i polemikave dhe debateve të ashpra politike në Kosovë. Një kronik të gjerë rreth këtyre zhvillimeve ka përgatitur korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Një vit i dialogut, të zgjedhjeve dhe shpresës për krijimin e perspektivës evropiane. Ky ishte viti 2013 që si rezultat solli marrëveshjen e parë të parimeve për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshje kjo që u komentua në mënyra të ndryshme, nga vlerësimet si e arritur historike e deri tek interpretimet e saj si kthim prapa në shtet ndërtimin e Kosovës. E gjithë procesi i dialogut politik për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u ndërmjetësuan nga përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Catherine Ashton. Dialogu u ngrit edhe në nivel presidentësh. Më gjatë shkurt, u zhvillua takimi i parë ndërmjet presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe presidentit të Serbisë, Tomislav Nikolić. Presidenti i Kosovës e kishte vlerësuar takimin si kapitull të ri për të dyja vendet në rrugën e tyre drejt integrimit evropian.
Takim korrekt në respektimin reciprok të autoriteteve. Çështja e veriu të Kosovës do të zgjidhet dhe gjithë ka përbenda kushtetutës e Republikës e Kosovës. Gjithsesi se do të ketë vend për takime të tjera në mes të dyja vendeve tona.
Në anën tjetër, presidenti Serbis Tomislav Nikolić kishte bërë me dije se dialogu nuk po zhvillohet për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Me disa marrëveshje të cilësuara si teknike, Prishtina dhe Beogradi përmbyllin një kapitull të dialogut me marrëveshjen politike të dy kryeministrave të arritur në Bruksel më 19 prill. Marrëveshja respektonte vullnetin e Serbisë për pozicion neutral ndaj pavarësisë së Kosovës, me çka ky vend nuk obligohej të njëjtë shtetin fqinje. Kurse si kompromis, Serbia u pajtua që katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës të shkonin në zgjedhje të lira lokale të shpallura nga institucionet e Kosovës. Njëherësh, parashihej edhe transformimi strukturave ilegale serbe në veri, përfshi edhe ato të sigurisë në organet e Kosovës. Pas disa raundeve të bisedimeve, baronesha Ashton kërkon nga kryeminist Thaçi Dačić të deklarohen rreth një plani 15 pikësh, i cili parashihet krijimin e asociacionit të komunave serbe. Në këtë organ parashihej të mbledheshin 10 komuna të Kosovës me shumicë serbe.
The negotiations have concluded. The text has been initialed by both prime ministers.
Negociatat kanë përfunduar. Tekstit janë vënë inicialet nga të dy kryeministrat. Është e rëndësishme që ajo që po shohim tani të jetë një hap më larg nga e kaluara dhe për të dy një hap më afër Evropës, pati thënë Catherine Ashton. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, më njëherë pas takimit, arritjen e marrëveshjes e vlerësoi si historike.
Arritja e kësaj marrëveshje është njohje e Kosovës, e subjektivitetit ndërkombëtar, sovranitetit dhe integritetit territorial.
Ndërkohë kryeministri serb Ivica Dačić ishte paksa edhe kontradiktor. Fillimisht, a i kishte lënë dyshime nëse e kishte pranuar këtë marrëveshje apo jo. Unë i kam vënë inicialet në tekstin e propozuar për pranimin ose refuzimin për të cilin të dyja palët dhe të deklarohen gjatë ditëve në vazhdim. Ma 22 prill, me 89 vota për, 5 kundër dhe një abstenim, deputetet e kuvendit të Kosovës votuan në rezolutën e cila mbështeste marrëveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë. Kjo rezolut u votua në thirrjet dhe protestat e deputetëve të vendendosjes. Ma 21 maj, po në prani të baroneshës Ashton, tha që e Dačić dakordohen edhe për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. në balë të marveshës dhe planit të zbatimit ku vendi miratoi ligjin amnistis me të cilin u mundësua transformimi strukturave ilegale serbe të sigurisë. Edhe ky ligj u kundërshtuan nga vetëvendosje, por edhe shoqëria civile. Analisti Ilir Deda ishte në krye të protestave të shoqërisë civile. Një nga arsyet e kundërshtimit sipas tij ishte se me këtë ligj po amnistohen edhe individ e grupe kriminale në gjithë vendin.
Ligji për amnistinë është për serbët e Kosovës, të cilët kanë punuar në institucionet e Republikës Serbisë, edhe ata duhet të amnistohen. Po ligji dhe lejon hapësinë për amnesti edhe për persona edhe subjekte tjera që nuk janë pjesë e marrëveshjes të Portë Brukselit.
Përparimet në dialog pasuan me shpërblimin e Serbisë nga Bashkimi Evropian, duke i dhënë dritën jeshile për datën e nisjes së negociatave për antarësim në BE në fund të dhjetorit apo në fillim të janarit të vitit 2014, kurse Kosova mori së shpërblim dakordimin e Bashkimit Evropian për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kryeministri Hashim Thaçi e cilësoj edhe këtë vendim të BE-s si historik për Kosovën. Ndërkohë në Prishtinë vazhdonin polemikat rreth marrëveshjes, edhe pse kishte ratifikuar njëherë, qeveria Kosovës e dërgoi në ratifikim sërish marrëveshjen bashkë me planin e zbatimit më 27 qershor. Ajo seancë mbahet në mend për protestën e vetëvendosjes dhe gjestin e liderit të saj Albin Kurti, kur deshtit i rrëmbente mikrofonin kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi.
Të votojmë amandamentin 1.
Nuk ka votim.
Nuk bën kryetar, nuk bën votim marrëveshje. Nuk bën votim marrëveshje. Marrëveshje nuk bën. Nuk bën.
10 minuta pauzë.
Si edhe herën e kaluar, kuvendi megjithatë miratoi marrëveshjen. Pas marrëveshjeve në letër, çështja kryesore e zbatimit ishte mbajtja dhe organizimi i zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës. Beogradi kishte marrë si obligim që të siguronte një pjesëmarrje simbolike të serbëve nga veriu në zgjedhje, kurse ishte interesante se edhe data 3 nëntore e zgjedhjeve lokale në Kosovë u kumtua fillimisht nga kryeministri serb Ivica Dačić. Përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve në veri e mori OSB-ja. Me shumë peripeci e kundërshtime, Beogradi arriti që të nxjerrë jashtë lojës politike strukturat e vjetra që udhëheqnin me komunat veriore, të cilat kundërshtonin pjesëmarrjen serbe në zgjedhje. Në këtë vit Beogradi formoi iniciativën qytetare serbe e njohur në opinion si Lista Serbe, të cilën ia ofroi elektoratit serb të Kosovës. Madje edhe krerët e qeverisë së Serbisë u përfshinë në fushatën zgjedhore në Kosovë duke e mbështetur këtë listë. Ndërkohë që për shtetasit e Kosovës 2013 nuk solli asnjë lajm të mirë për liberalizimin e vizave. Përkundrazi gjatë këtij viti u shtua numri i migrimeve ilegale dhe azil kërkuesve nëpër vendet e BE-s, çka u interpretua si pengesë shumë e madhe për Kosovën që të hyjë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. I gjithë vitit 2013 kishte të bënte me dialogun Prishtinë-Beograd. Në fund ai u përmbyll me një lajm tetë bombastik rreth protagonistëve të këtij procesi. Me nismën e 4 kongresistëve amerikan, Baronesha Ashton bashkë me kryeministat Thaçi Dačić u nominuan edhe për çmimin Nobel për paqe. Edhe këtë vit kaloi me procese gjyqësore ndaj figurave të njohura të Kosovës nën akuzat për krime lufte të ngritura nga prokurorët e Euleksit, ndërsa Fatmir Limaj, një ish komandant i UÇK-s, pas një gjykimi maratonik u shpall i pafajshëm për akuzat që ngarkonin atë, një proces tjetër u ngrit dhe po vazhdon ende ndaj të ashtu quajturit të grupit Drenicës, ndërta akuzuarit janë edhe ish komandanti UÇK-s Sulejman Selimi, kryetari Skënderit Sami Lushtaku e të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Qeveritar për Privatizim ka vendosur të përmbyllë procesin e privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, pasi nuk ka bazë ligjore për shtyrje të mëtutjeshme për nënshkrimin e kontratës me konsorciumin Axos Capital. Ky proces gjatë të gjithë vitit është përcjell me debate të shumta si nga deputet të Kuvendit të Kosovës ashtu edhe nga ekspertët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Një vështrim kronologjik të këtij procesi ka bërë Nadije Ahmeti.
Dështon përfundimisht procesi privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Në një komunikat për median nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Komisioni Qeveritar për Privatizimin e PTK-s njofton opinionin se në bazë të dokumenteve të tenderit për privatizimin e PTK-s, të cilat kanë përbërë bazën për aplikim të pjesëmarrësve në këtë nder, data 30 dhjetor 2013 ka qenë data fundit e mundshme për nënshkrim të kësaj kontrate. Në bazë të opinionit ligjor të marrë nga këshilltari transaksionit, Komisioni Qeveritar për Privatizim nuk ka bazë ligjore për shtyrjet e mjetueshme të kësaj date. Prandaj të gjendur në këtë situatë dhe në pamundësi të procedojmë në nënshkrim të kontratës për shitjet e aksioneve të PTK-s, Komisioni Qeveritar për Privatizim ka vendosur ta përmbyll procesin e privatizimit të 75% të aksioneve të PTK-s, thuhet në një komunikat për media. Sidoqoftë, procesi privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit Kosovës gjatë gjithë vitit është përcjellur me debate të shumta, si në Kuvendin e Kosovës nga deputetë të opozitës, por edhe të opozitës, si dhe nga ekspertët dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Reagime pro dhe kundër privatizimit fillimisht ishin ngritur me rastin e miratimit të strategjisë, duke vazhduar gjatë gjithë procesit për siç thuaj mungesë transparence. Kundërshtimet më të mëdha apo kërkesa për rishqyrtim të procesit u ngritën në muajin prill të këtij viti, kur qeveria e Kosovës mori vendim që të privatizojë 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit Kosovës. Autoritetet kompetente si kompani fituese kishin shpallur kompaninë gjermane Axos Capital në konsorciumin me Najafi Company me një vlerë prej 277 milion euro. Partitë opozitare, konkretisht Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kërkonin pezullimin e privatizimit për shkak të çmimit të ulët, por edhe për dyshimet e prejardhjes së kapitalit të kompanisë fituese, kurse partia në pushtet pohonte se procesi është zhvilluar konform procedurave ligjore. Këto dy parti opozitare në muajin tetor kanë iniciuar thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme duke kërkuar formimin e një komisioni hetimor parlamentar në lidhje me privatizimin e PTK-s. Përplasjet më të mëdha filluan këtu kur disa herë në mungesë të kuorumit është pamundësuar miratimi i raportit të komisionit për privatizimin e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, raport ky që jep të dritën e gjelbërt në nënshkrimin e kontratës afati së cilës u shty disa herë. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës mos pjesëmarrjen në seanca arsytonin me faktin se privatizimi i PTK-s nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës. Arben Gashin nga Lidhja Demokratike e Kosovës pa thënë se partia e tij e përkrah privatizimin, por privatizimi i PTK-s sipas tij nuk është në funksion të ekonomisë së tregut të lirë.
Jemi kundër këtij privatizimi në kësaj forme privatizimi sepse besojmë se kjo nuk është në interes të ekonomisë së tregut të lirë dhe nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës. Prandaj si veprim politik ne kemi ndërmarrë sot një veprim i cili pamundson pushtrimin ton marrën e vendimit. Të paktën ne tentojmë që vendimi për shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomunikacioneve të Kosovës të pamundsohet.
Ndërkaq lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti shpreh të shqetësimin se qeveria jo se po e shet, por dhe po e blen Telekomin. Sipas tij nuk dihet se të kujt janë 277 milion euro.
Mirë po ndyshoj se kjo qeveri jo vetëm që po e shet, por dhe po e blen Telekomin, ose më saktë qeveria e shet disa qeveritarë dhe kryeministri e blejnë. Prandaj ne ende nuk mund të themi se këtu bëhet fjalë për kurfar investime të huaja, përderisa nuk e dim se të kujt janë ato 277 milion euro. Ne duhet ta dim për bërjen dhe prejardhjen e këtij kapitali. Kush pra e ka bler Telekomin? Të gjithë ata që thonë se nuk ka rëndësi se të kujt janë paratë dhe cila është origjina e tyre, ose nuk shqetësohen edhe nëse Serbia e Rusia janë blerës, ose e dinë se kush janë blerësit e vërtet, por po i fshehin ata.
Në përpjekje për të shitur 75% të hisës së PTK-s, qeveria e Kosovës kërkoi që miratimi i leximit të dytë të buxhetit për vitin 2014 të futet me një pakun me amendamentin për privatizimin e kompanisë. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, kishte thënë:
"Çështja e privatizimit të PTK-s, ne dim të gjithë se është një çështje e papërfunduar apo e papërmbyllur nga kuvendi i Kosovës, ende nuk e ka marrë në vendim dhe miras mirës kishte me qenë që kjo të qitet si pikë e rendit të ditës të përmbyllet, kuvendit të merë një vendim nuk duhet të paraqykoj qoftë për apo kundër."
Pas kundërshtimeve të opozitës, qeveria largoi nga pakoja këtë amendament. Buxheti u miratua, ndërsa PTK-ja prapë mbeti e bllokuar. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike pas problemeve të paraqitura kërkonin që procesi të privatizimit të jep se kohë. Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se qeveria e Kosovës duhet të diskutojë dhe të gjejë gabimet apo lëshimet e saj rreth këtij procesi.
Në këtë proces e ka ndodhur tri probleme shumë të rëndë. E para është bërë shumë qartë që ka pas mos përfitim të ligjit edhe mos respektim të institucioneve të vendit. Në rastin konkret mos respektim të kuvendit të Kosovës i cili kur nuk ka marrë vendim për shitjen e PTK-s. E dyta është dëmtuar edhe biznesi i PTK-s me qenë se zhvillimi i saj ka qenë i bllokuar dhe ka humbur hapin me konkurrencën.
Ndryshe edhe në tetor të vitit 2011 kishte dështuar privatizimi Post Telekomit të Kosovës. Procesi ishte ishte mbyllur i pasuksesshëm pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me që siç thuhet, menaxherët e Postës dhe Telekomit Kosovës dyshojnë për korrupsion. PTK-ja është një prej kompanive me fitim pruarse publike në Kosovë, e cila për çdo vit i ka sjell buxhetit të Kosovës të hyra prej 40 milion eurosh. Vetëm në vitin 2009, qeveria Kosovës me një vendim i ka marrë 180 milion euro të hyra të grumbulluara për disa vjet në Post Telekomin e Kosovës. Privatizimi PTK-s deri më tani ka kaluar në disa procese. Ndërkaq që nga fillimi i procesit të privatizimit të Post Telekomit Kosovës, i cili kishte filluar në vitin 2009 deri më tash, qeveria Kosovës ka shpenzuar afër 8 milion euro për këshilltarët e transaksionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshirat e disa qytetarëve të Kosovës, shqiptarë dhe sërb, për vitin 2014 janë që situata ekonomike, sociale dhe politike të përmirësohet në vend, por shumica e tyre janë skeptik se mund të ndryshojë diçka pozitivisht. Bekim Bislimi ka realizuar anketën.
Pritjet e qytetarëve të Kosovës, shqiptar dhe serb për vitin 2014 janë të ndryshme, ndonë se një pjesë e tyre janë mjaft skeptik se mund të ketë përmirësime të standardit jetësor, por edhe ndonjë rezultat pozitiv në fushat e ndryshme, qoftë politike, ekonomike apo sociale në vend. Faruk Krasniqi nga Prishtina, punëtor në një kompani sigurimi, thotë se qytetarët, por edhe ai vet, janë të prirur që të kenë pritje pozitive për vitin 2014, por përvoja nga vitet e kaluara i zbe pritjet dhe shpresat e njerëzve.
Për vitin 2014 presë më bëhë diçka ma mirë, si që në kanë premtue, barë qeveria, pej mas lutës e te i tash, gjithë më të njëjtë a fjallë, e na me më të presë që të të bëhët ma mirë, e kur asë nësë pëdim, që shpo merojmë nësë po bëhët.
Shemësie Novo Bërdaliu, një grua e moshës së mesme, shprehet mjaft pesimiste se viti 2014 mund të sjellë diçka të mirë për qytetarët.
2014-ën pres mazi se për 2013-ën. Po shohim për krizës, që qeverisa ta mundon s'ka kur gjë. Do të bëjë shkurinis, se neve na ka shku mojeta. I kam dy vajza me fakultet e master, e kam shtëpi, pa punë, pa kur gjë, presim diçka.
Të ngjashme janë pritjet edhe të Arben Kelmendit, të 40 vjeçar i pa punë. Ai nuk pret ndryshime të dukshme në jetën e qytetarëve, të cilët si thot ai, janë lodhur nga varfëria.
Dhe në fund vitit 2014 nuk mund zgjedhjet e lira, s'mund me nru as ke qeveri, s'kemi shans me nru, populli janë të lodhur, nuk po munden as mu qumë protesta, qatë shumë që janë të lodhur, papunësia, varfënia, e kanë lodhë poplin me varfëni të skajshme. Kundër korupcionit, pres luft ma shumë, po pra po thëm, nuk jam shumë optimist se publi janë të lodhën, thash edhe njerë.
Krenare Mustafa, studente e arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, shpreson që në vitin 2014 të paktën të ketë ndryshime pozitive në universitet, ku si pasaj ka pasur mjaft parregullsi, por edhe të ketë përmirësime në qytetin e Prishtinës në përgjithësi.
Sa i përket universitetit, shpresoj që s'ka me pas parregullsi që shka pas derim tash, edhe që do të ndërmerët diçka më bas kësaj që ka ndodhë të universitetin Prishtinës, edhe për ka Prishtina, për shpresoj që kryetari i ri ka me bo diçka të mirë ashtu që shka premtu.
Në anën tjetër, qytetarët serb të Verju të Kosovës vlerësojnë se viti 2013 ka qenë mjaft i vështirë në të gjitha fushat. Donë se disa prej tyre janë mjaft skeptik, me gjithatë ata shpresojnë se viti 2014 do të sjellë ndryshime pozitive. Marko Kostić, serb nga Mitrovica e Verjut, thotë se situata deri më tash ka qenë e rëndë në aspektin ekonomik, politik dhe social dhe nuk janë vërejtur përmirësime. Por, si pas ti, as në vitin 2014 për mirësimi i situatës në veri të vendit nuk do të varet as nga Prishtina e as nga Beogradi.
To se zavisi od Zapada, Zapada u i krodje politiku, historia se ponavlja.
E gjitha varet nga perëndimi, sepse ai gjithmon ka qenë kreatori politikës. Historia po përsëritet, duhet pasur mendjen në kokë dhe fillimisht ta kemi shëndetin, të jemi të vetëdijshëm dhe të mos ngutemi e të bëjmë gabime fatale për të cilat fëmijët ta nesër do të na mallkojnë, theksoi Kostić. Por, krejtësisht ndryshe vlerëson Petar Jovanović, po ashtu një i moshuar nga Mitrovica e Verjut.
Super, shumë ne kanë predur zhovako, lepo i uzhivaj.
Është bukur, vetëm le të vazhdoj kështu. Ekonomia dhe probleme tjera i kanë prekur të gjithë e jo vetëm neve. Njerëzit thonë që në vitin 2014 do të jetë më mirë, por çfarë do të ndodhë nuk e di, tha Jovanović. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Maqedonisë në fokus të dëshirave për vitin e ri kanë shëndetin e mirë dhe rehatin shpirtërore. Një anketë në Shkup ka realizuar korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shabana Aslani thot se për të ardhmen e të gjithë të rinjëve të Maqedonisë, shpreson që 2014 të jetë viti deblokimit të procesit eurointegrues.
Pa dishim që do kësha dashur të ketë një çlirim sa më shpejt të proceseve për integrim në NATO dhe në BE, një sfidë e cila do ndihmonte padyshim hapjen e gjitha mundësive të qytetarëve tonë, po edhe në sjelltas. Dhe më pastaj do kishte edhe ngritje ekonomike, gjë e cila i mungon shtetit tonë, që nga themelimi kemi një shtet me një situatë absurde që është në recesion dhe normalisht në këtë aspekt do kishte zhvillim ekonomik, hapje të reja të vendeve të punës, ngritje të pagave.
Gjersa Mezhli Iljazi, studente, shpreson që këtë vit të përfundoj studimet dhe njëkohësisht të sistemohet në një vend punës juriste.
Nga viti 2014 presim më shumë të arritura në qytetin ton dhe si student të përfundojmë studimet tona, të gjejmë nga një punë të gjithë.
Edhe Kushtrim Aliu, profesor universitar, shpreh se dëshirat më shumë janë të përgjithshme sesa personale, meqë siç thekson ai, zhvillimet politike ndikojnë në realizimin e synimeve personale.
Në përgjithësi presim, domethënë të ketë më i suksesshëm, të jetë më i begatshëm. Presim, domethënë avancime në përgjithësi në aspektin ekonomik dhe në politik. Tjetë një vit në përgjithësi më i mirë, dhe me thënë se viti që e lëmë pas. Gjithmonë, pritit janë më të mëdha, shpresojmë se do i realizohen.
Irsa nga dhe një Mehmeti nga sektorit civil thosë se ndoshta do duket paradoksale të kërkohet si dëshirë, por si rjedhoj e zhvillimeve të fundit, a i thosë se shpreson që qytetarët e Tetovës dhe më gjërë të kenë mundësi të thithin ajër të pasër gjatë 2014-as.
Po ajër më të pasër për Tetovën, shpresojmë çështja ujit të pishëm për Tetovën të zgjidhet njëherë gjithmonë, se ka një dekadë tepër që presim. Kjo do ishin dy dëshira më të mëdha se si qytetar Tetovës.
Ndërkohë si Kiria Osmani punëtor në pasticeri, thotë se shpreson për më shumë para dhe mirëqenie sociale, por dhe qetësi në aspektin ndërretnik.
Domethënë që do të thonë për këtë vit tash vjen edhe 2014, presim diçka më të mirë edhe nga popullit që janë pak më qetë edhe me këta çivojnë këta incidente që ndodhin këta për kësit etnikit, më thonë të fillojnë vitin me diçka më të mirë. Për shembull gjuha, është ajo më kryesore.
Ndryshe të gjithë qytetarët e Maqedonisë pa përjashtim, në fokus të dëshirave për vitin e ri kanë shëndetin e mirë dhe rehatin shpirtërore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Zhvillimet në shëndetësi dhe mjekësi gjatë vitit 2013 janë të shumta dhe përfshin një rrezik të gjerë prej luftës kundër sëmundjes HIV-AIDS dhe poliomielitit e deri të përhapja viruseve të reja vdekjeprurse. Karakteristikë tjetër është zhvillimi i teknologjisë së gjymtyrëve artificial. Kronike e përgatitur nga korespondenti radios Evropa e Lirë Antoine Blu.
Në vitin 2013 janë parë avancime në luftën kundër sëmundjes HIV dhe AIDS. Shkencëtarët nga Instituti Queensland për kërkime mjekësore kanë shpallur në muajin janar se kanë zbuluar se si të modifikohen proteinet në HIV për të mbrojtur kundër infektimeve të zakonshme. Profesori David Harich thotë se nëse testet klinike dëshmohen të suksesshme, atëherë trajtimi mund të jetë një mënyrë efektive për zbutjen e pasojave të sëmundjes AIDS.
This therapy is potentially a cure for AIDS. So it's not a cure for HIV infection.
Kjo terapi potencialisht është mjekim për AIDS, pra nuk është mjekim për infekcionin HIV, por potencialisht mund ta përfundojë sëmundjen. Ky protein i pranishëm në qelizat imune do të ndihmonte në mbajtjen e sistemit imun të shëndosh, kështu që pacientët do të jenë në gjendje të ballafaqohen me infektime, thot profesori David Harich. Në një kthese tjetër potencialisht madhore, shkencëtarët kanë shpallur në muajin mars të vitit 2013 se një foshnjë e lindur me HIV duket se ishte mjekuar me terapi standarde të ilaçeve. Do të bëhen edhe më tepër testime për të përcaktuar nëse trajtimi mund ta ketë efektin e njëjtë në fëmijët e tjerë, por ky fëmijë nga Mississippi i Shteteve të Bashkuara nuk ka pasur shenja të infektimit pas një viti të përdorimit të ilaçeve për HIV. Sa i përket të poliomielitit, përhapja në Pakistan dhe Siri ishte kërcënim për të shkatruar përpjekjet për çrënjosjen e kësaj sëmundje me infeksion të lartë. Në Pakistan, në njëri nga tri vendet ku poliomieliti mbetet endemik, kundërshtimi nga militantët islamik i ka penguar përpjekjet për imunizimin e fëmijëve, meqë ekipet e vaksinimit në disa raste ishin rrëmbyer ose vrarë. Si pasojë gjithë kësaj, në Pakistan janë regjistruar më se 70 raste të poliomielitit gjatë vitit të 2013, krahasuar me 58 sa ishin në vitin 2012. Në Nigeri janë shënuar 50 raste krahasuar me 110 sa ishin një vit më parë. Në Afganistan vetëm 9 gjatë vitit të 2013, ndërsa në vitin 2012 ishin 31 raste. Në muajin nëntor, Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka ndërlidhur përhapjen e poliomielitit në Siri, me çrast ishin paralizuar 13 fëmijë me një virus nga Pakistani. Në Siri, poliomieliti ishte çrënjosur para 14 vitesh, por programet e vaksinimit kanë pasur probleme të mëdha gjatë 3 viteve të fundit për shkak të luftës civile në këtë vend. Ekspertët botërorë të shëndetësisë kanë shprehur shqetësim për një virus vdekjeprorës të zbuluar për të parën herë në vitin 2012. I ashtu quajturi koronavirus mund të shkaktoj simptome të rënda, të ngjashme me pneumoninë dhe mund të dëmtoj veshkët dhe organet e tjera. Ky virus është për sa afërt i ndërlidhur me atë SARS, që në epidemin globale në vitin e 2003 ka shkaktuar vdekjen e afro 800 njerëzve. Por rastet në mbeten relativisht në numër të vogël, 160 në lindjen e mesme dhe Evropë, por shkalla e vdekshmërisë me 68 vetë në mesin e pacientëve është e lartë. Duket se ky virus ka kapacitet për transmetim prej njeriut në njeri, që e mundëson përhapjen e tij më të lehtë. Gregory Hartl është ekspert për sëmundjet epidemike në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.
The virus is from the same family as both the common cold virus and SARS virus.
Virusi është nga e njëjta familje, sikur edhe virusi i zakonshëm i të ftoftit dhe virusi SARS. Ky virus se dallon pak nga të dy virusat e përmendur. Duket se për momentin është më pak i transmetueshëm se SARS-i dhe më pak i transmetueshëm se virusi i zakonshëm i të ftohurit, por në këtë moment është qartas më vdekjeprorës se të dy këta virusa, thot Gregory Hartl. Frika nga koronavirusi vjen për shkak të raporteve të reja për një virus tjetër vdekjeprorës në Kinë. Afro 120 raste të njerëzve të virusit H7N9 janë raportuar prej shkurtit me 45 të vdekur. Megjithatë, nuk ka dëshmi se ky virus i shpesve mund të shkaktojë transmetim nga njerëzit në njerëz. Lajmi mirë nga shëndetësia vjen lidhur me një gjymtyr artificiale, të cilën shfrytëzuesit mund ta kontrollojnë me trurin e tyre. Dega kërkimore DARPA e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtë verë e ka publikuar një video në të cilin shihet ish ushtari Glenn Lehman, që humbi krahun e tij të djathtë gjatë shërbimit në Irak duke e përdorur gjymtyrën artificiale. Me çrast e ka ngritur filxhanin e kafes te goja e tij, e ka vendosur shallin dhe e ka marr topin e tenisit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet e reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Redaksia në gjuhën shqipe, radios Evropa e Lirë ju uron gëzuar vitin e ri 2014. Shëndet dhe mbarësi për të gjithë ju. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të qofshim në takimet e radhës.
Someday is Radio Free.